Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Aýdymçy Nadir Habibow odal habar berilýşi ýaly Türkmenistanyna däli Eýranyny tutsuglukda turany çalym edýär. Meşhur Türkmen aýdymçysynyň neşe maddasyny saklamakda guman edilip Eýran Türkmen serhedini saklanan nuwarada Adatlyk radiosynyň beren habarından soň özüni tanatmak istemedik bir adam redaksiýa bilen habarlaşyp Habibowyň Eýranyny tutsuglukda turanyny we ol ýerde kadiýet derňegini garaşýanyny aýtdy. Bu versiýa sosial ulgamlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Muny 31 martda aýdymçynyň aýaly Margarita Habibowa hem gytaklaýyn tassyk etdi. 35 ýaşly Nadir Habibowyň saklananlygy şu ýylyň 27 martynda mälim boldy. İşin bağırlansına katnaşı olmadık. Adatlığın kanun koruyucu edaralardaki çeşmesi belli aydımçının Türkmenistan'a kaydıp geliyarka 23 Mart'ta Eýran Türkmen serhedine saklananlığını tasdik edipti. Bu maglumat yayranından son destine 27 Mart'ta özünün kimdigin anıklaştırmaktan yüdeuren yöne Habibow'un maskalasını tanıyan adam adatlık gülen havarlaşıp doğrudan da aydımçının 20 gram heroin gülen saklananlığına itti.
Onun yanından 20 gramdan gowrak heroin taplanlığı ve onu ulanyanlığı için tutuldu. Ol Türkmenistan'a değil de İran'a saklanı. Hedir ol İran'a tutsoğlukta kadiyete karaşıyar. Kadiyet dinlenişi şunu geçirilir.
Deyip adatlık gülen havarlaşan adam 27 Mart'ta yazdı. Eýranyna bolmak çak edilýän Habibow'un kadiyet dinlenişinin bolup bolmanlygyny adatlık entek anıklap bilmedi. Yönü geçen heptanın devamında sosyal ulgamlar Habibow'un hakikatten de Eýranyna saklanan nuvaradaki çaklamaları ara alıp maslahatlaştılar. 31 Mart'ta bu çaklamanı aydımçının ayali Margarita Habibow'a hem gıytaklayın tasdikladı hem Hasko tanalyan yan yollaşının Instagram sahipasına video yüzlenme yerleştirdi. 7 minut tögörögi dogam edýän video Eýranyň bir yerine Belint Çayın eýwanyna ýazgy edilen ýaly görünýär we ol esasan prezident Serdar Berdimuhammedow we onuň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow wasp etmäge bagyşlanýar. Onu Nadirita yan yollaşı bilen bağlı yağdayı maskalı alada sip atlandırıyar hem de onu buluşukluk diyar. Şeyle hem ol ehli dağdın kadılı olacaktığını umid ediyenliğini beyan ediyar. Nadirita soruların birine cevap verip salam, men erimin iyisi oyuncu İran'a geldim deyip yazıptır. Nadirita Berdimuhammedowlar maskarasyna köp övgüden başga da Türkmenistan döwletiniň kanun goraýjy edaralaryna da minnetdarlyk bildirýär. Margarita Habibowa giýje ünli Armaniýada man rahmet çekýän, gözüni ýummaýan we elini gowşurman, hakykatdan da ýurdumyzy goraýan biziň gulluk edaralarymyza ägir doly sag bolsun aýdýarynyýär. Şeýle hem ol bir barada başga ýurtlardan erbet saatlar ýazýanlardan çap etmedilip we öz saklamalarını bes etmeğini talep ediyar. Onun pikirçe bulur Türkmenistan'ın içindeki iç ağırların yalan mağlumatlarına esaslanıyar. Habibow'un 1. April'den Eýranyny tutsuglukda saklanýanyny bu arada Türkmen Nokot News neşri haber verdi ve Eýranyny neşe sövdasının ölüm cezasını hüküm edilip bilinecektiğini atlattı.
Eýranlaryň daşary ýurtda adamy cezalandyrmagy mümkin bolmasa gerek. Her nähilde bolsa Nazirin ýagdaýyna gowlugy umyt ören az türkmen hökümetleri öz ýurduna soragy çekmek üçin onuň ekstradisiýa edilmegini gazansa gerek.
Dip Türkmen Nokot News neşri öz çeşmesiniň sözlerini getirýär. Telegram kanal neşirinde hem Habibow'un tutsak edilme ulen bağırlık çaklanyan bir neçe surat çap edildi. Suratların yerine yüzü örtülen iki adam görkezliyar. Türkmen Nokot News'un mağlumatına göre oların biri Habibow'un özü olmalı. Beylekisi hem onun sağdanlası. Bu oların Eýranyna saklanan altındaki fırsat olsa gerek deyilip çak ediliyar. Yatlasak Habibow eyyem narkotik maddeleri saklamakta ve satmakta ayıplanıp türme tutsakluğuna hürtülüyor. hökm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna Nadir Habibowyň we ýene de 10 adamyň türkmen döwlet telewideniýesine eden etmişini töwe edýänini görkezildi. Telewideniýedäki töwesinde Habibow neşe maddalaryny gaýta-gaýta ulanan ony boýnaldy. Soňra ol 12 ýyl beýleki maglumaty görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nadir Habibow 2022-nji ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli ýlan edilen amnistiýanyň çägini azatlyga çykdy. Ýogsa onuň neşe töwdasyny aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýäni belli däldi. Munyň 2019-njy ýylda Türkmenistan neşe töwdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzüş girilip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Gen tarapy türmeden boşadylandan soň Nadir Habibowyň ýurdun daşyny arkayn siýahat edip bilmegidir. Ýogsa Türkmenistanyň türmeden boşadylandylar köp hukukdan mahrum edilýär. Şol sanly olara daşary ýurtlara gitmek gadagan edilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkanly pensionerlere we maýyplyk bolança kömek puluny alýan raýatlara nowatdaky pensiýa pullary geçirilmändir. Pensiýasyna garaşýan raýatlar her aýyň başynda bolşaýaly bank hasaplaryny barlap görseler, şu ýerde aprelin pulunyň gelmänligini bilip galypdyr. Azatlyk Radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy häkimetler tarapyndan öňünden duýdurulmadyk. Bu ýagdaýyň jekme-jeklikleri barada 3-nji aprelde habar berdi.
Türkmenbaşyda her aýyň birine pensiýa sebe maýyp kömek pullary plastik kartlaryna geçirilerdi. Emma şu aýda beýle bolmady. Sebäp vilayet pensiýa bölümi ähli pensiýa we kömek pulyny alýan maýyplaryň diýeri dygyny kepillendirmek üçin sprawka talap edýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda vilayetin kömek pullary hasaba alyş edarasy 2-nji we 3-nji topar maýyp adamlaryň we ähli pensionerleriň özleriniň diýeri dygyny subut edýän kepilnamalary pensiýa bölümüne tapşyrmagy talap edýär. Ýerli häkimetler pensiýany we kömek pullaryny alýan raýatlardan edilen bu talap barada öňünden duýdurmandyrlar. Emadatlyň habarçysynyň ýerli resmiýetlerden anyklamagyna görä pensiýa we kömek pullaryny hasaplara geçirmezlik barada tapşyryk ýerli banklara 30-njy mart berilipdir. Şeýlelikde vilayetde pensiýa ýa-da kömek puluny alýan hiç bir ýaşaýjynyň şol sanda maýyp çağalaryň hasabyna pul geçmendir. Özlerinden edilýän talapdan habarsyz galan adamlar pulyň näme üçin geçirilmänligini soramak üçin pensiýa meselelerine garaýan edaralara ýüz tutmaly bolupdyr.
Bu mesele bilen 2-nji aprelde pensiýa gaznasyna ýüz tutanlara şol ýerde işleýän hünärmenler olara şu aýyň 10-undan giýja galman özleriniň diýridigi hakynda sprawka getirmek meldigini aýdypdyr. Yetişdeňiz 15-nji aprele pensiýa we kömek pullaryňyzy geçirip bereris diýipdir. Pensioner garrylar we maýyp adamlar gaty kösenýärler.
Dip habarçymyz gürrüň berýär. Pensionerlerin özlerinin diri digini hasaba aldırmak talabı 2018-nji ýyldan beri ençe meýdek edilipdi. Adatça duýdansyz, ýagny häkimetler tarapyndan raýatlara resmi derejede duýduruş berilmezden geçirilýän bu çäre ujypsyz pensiýa puluna zordan gün görýän adamlara goşmaça agram salýar.
Bu bürokrat sistemadan ýadadym. Aýdan aýy zordan ýetýär. Dermanlara we beýleki karajatlara ýetmeýär. 1000 manat pensiýam bar. 40 yıl morlum morlum. Kıyılarım durmuşa çıkıp gittiler. Kemperim bilen yaşayarın. Ayalım öy yükesi olansın, ol 400 manat pensiyel yer. Olum kesil, minim diyabetten ezir çek yerin. Dermanı ve diyetanın özüne pul gerek.
Dip Balkanlı pensiyoner aýdýar. Türkmenistan'da minimal pensiýa 500 manat çemeti ýagny Merkezi Bankyň kursuna görä 156 Amerikan dollaryna gara bazaryň narhyna görä 25 dollara barabar. Türkmen döwletiniň öz pensiýanerlerine berýän puly Merkezi Aziýada iň pes hasaplanýar. Türkmen pensiýanerleriniň söýlerine görä bu pul adyga we dermanlara ýetmeýär.
Bagsy garrylar, men özüm ýaly ähli türkmen garrylarynyň aglawasyny bagsy hasaplaýaryn. 20-30 dollar pensiýa bilen güzaran görýärler. Men 40 ýyllap işlän ýokary ölümli morlum bolsamda 50 dollar pensiýa alýan. Bu pula näme edip ýaşap bolýar? Bazar sebebi barada oýlanmaýarmyka hökümet?
деп пенсионер айдар. Түркмен ресмилери пенсиянын мөшвери пенсионерлерин ягдайы олордон эделен талапларыны ресми дэрэжэдэ комментирлемеярлар. Хабарчыларымыз элен аноним сөхбөттөш болан ресмилер болса, бу чаралардын эсасы максадынын пенсионерлерин жок болгон ягдайында олордун пластик карталарына кечирилген пулдан олордун якынларынын пайда алынмазлыгынын өңүнө алмактан ибараттыгын айдарлар.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar yıllar şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Xabarlar günnülü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde 7 aprelde bellenilecek Bütün Dünya Sağlık Günü münasibetli köpçülükleyin velosipedli yürüyüş geçirildi. Devlet televizyonasına reportajları öngünden tayarlap koymak için geçirilen çare 104 adım mecburi meyletin katnaştırıldı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3 aprelde Sevit'ten malumat verdi.
Türkmenbaşı'da köçülerin en çemesi yapılıp hareket çeklendirilip bütün dünya sağlık günü münasip etti. Velisapiyatlı yürüyüş geçiriliyor. Bu çare televizyon için yazgı ediliyor. Adamların sanı şeyle bir kenvuliyin hamalı Türkmenistan köpçülüklerin velisapiyat yürüyüşü boyunca dünya rekordunu koyup tarihe girmeyi maksat ediniyene mengdeyer.
Dip Türkmenbaşılı yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Yürüyüşe devlet idare kerhanalarının tası ehlisinin işyerleri mecburi katnaştırıldı. Oların arasında hasahanaların, sağlık öylerinin, mekteplerin ve çağalar bağlarının işyerleri bilen bir hatarda polisiya işyerleri hem bari. Adıçı olşayalı çeyre katnaşmaktan yüze uğren büccet işyerlerine işten kovulma kayvata atılıyor deyip yağdaylardan haberli Türkmenbaşılı bilim işyeri anonim şertte aittı. Pietli yürüyüşe mektep okuçuları hem katnaştırıldı. 3. aprelde İrden şehir ve etraf mekteplerinin tas ehlisinde yukarı sınıflarda okuyan okuçular 1. sapaktan sonra öylerine koyverildi. Okuçulardan bir saatin içinde sport lıvasında çeyrenin geçen yerine velosipiyatlı barmak talep edildi deyip bilim işyeri aittı. Türkmenbaşılı büccet işyerlerinin ençemesi anonim şertte habarçıymıza beren mağlumatında yürüyüşte ulanılayan velosipiyatların ağlavasının öz maddi terişteleriniň hasabına satın alınandığını aittı. Velosipiyatlar üçün işyerlerin sahanına göre her edaradan dürlü möçörde pul yığınaldı deyip Türkmenbaşılı büccet işyeri bellidi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmedi. Bütün Dünya Sağlık Günü 7 aprelde belleniliyor. Yönü Türkmen hakimiyetleri bugün münasibetli yurtta köpçülüklüğün çarelerin eyyem 1 aprelden geçirilip başlanmalıdığını Mart'ın ahirinde ilan ettiler.
Bütün dünya sağlık günü münasibetli yurdumuzun velayetlerine, Şeylihem Aşgabat, Arkadağ şehirlerine, 1. 7. aprel aralığına ilmi amalı maslahatlar, vağız nesihat, beden terbiye sport, sağdın durmuş ve meden çareler kurulur.
Deyip Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğu bu barada Ministerler Kabinetinin 29 Mart'ta geçirilen meclisinde aydılandığını belleyer. Şeylede resmi medya Prezident Serdar Berdimuhamedov'un değişli devlet yolbaşılarına köpçülükleyin velosipedli yürüyüşleri yukarı derecede geçirmeyi tavşırandığını himni tayar. Xabarda bu çarelere umumi bilim beriyen orta mekteplerin okuçlarının hüner, tehniki, orta ve yukarı oku mekteplerinin taliplarının, kerhanaların, edaraların işyerlerinin, Türgünlörün işçen katnaşacaktığı hem belleniliyor. Yönü mağlumatta çarelere büccet işyerlerinin ve okuçların mecburi katnaştırılmağı barada hiç saat aydılmayar. Türkmen hakimiyetleri adatça bütün dünya sağlık gününde yurdun payitahtında ve sevitlerinde köpçülükleyin velosiped sürmek çaresini geçiriyerler. Indi 10 yıl çemesi vaatveri geçirilen bu çare büccet işyerlerinin ve talipların münglör çözü mecburi katnaştırılıyor. Bundan başka da şol günü yurdun köçülü önünde şehir içi avtobuslardan ve yengil taksi uloglarından şeylehim ilata hizmet edýän beýleki jemgyýetçilik avtobuslarından başga uloglaryň hereketi çäklendirilýär. Türkmen hökümeti şeýle çäreleriň jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, beden terbiýäni ve sportu wagyz etmek şeýle de ekologik awadançylyk ve daşky gurşaw gorumak bagatda habarlygy östürmäge ýardam edýändigini aýdýar. Bu öňe sürmeleriň arasında Türkmen hökümeti halkara hasabatlarda daşky gurşawa agyr ziyan ýetirmekde tanqid edilip, dünýäde howany hapalaýan ýurtlaryň hatarynda agzalýar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň Günnogur welaýatyna Türkmenabat, Aşgabat we Kerki Aşgabat ugurlar boýunça otdy we uçar biletleriniň gyçylygy emele geldi. Transport kynçylyklary harbygullugy çağırış möhümüniň başlanmagy bilen iltiştirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji aprelde sebitden maglumat berdi.
Şu günler gullugy çağırılan oğullarını görüp gelmek üçin yola şaylanýan esir hosarlary bilet gyçylygy bilen yüzeýüz bolýarlar. Aeroportlaryň bilet kasalarynda eýe martyň 20-sinden soň 1-nji aprelde harwy gullugy çağırış möhümü başlanýar bahanasy bilen 1-nji 15-nji aprel aralygynda Aşgabat ugur boýunça biletleriň gutarandygyna diýerler. 10 günden gowrak wagt bäri her gün Kerkiniň aeroportunyň kassasyna gatnaýarys. Ýöne Kerki Aşgabat we Türkmenabat Aşgabat ugurlar boýunça uçurlara bilet tapyp bilemzok.
Diýper Lewapri ýaşaýjak Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana çağırış boýunça harby gullukçylar ýazgy harby gulluga çağırış möhüm aprel iýun aýlaryna alınıp barýar. Raýatda radyça sewtary otlarda harby gulluga alınıp gidilýär. Ýerli ýaşaýjylar Günnogur welaýatda diňe bir uçar biletleriniň däl hem otly biletleriniň hem tapdyrmaýanyny aýdýarlar.
Indi ulaw administrasiýasy üçin ýazgy çağırış gow bahana öwrüldi. Nämemiş, ähli biletler ilkinji nowatda eserler üçin bron edilýär. Şonuň üçin bilet yok diýerler. Ýöne para bersem bir sagada tapdyrýar.
Diýper pensioner aýal Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä howa mendirleriniň işgärleri uçar biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para sorýarlar we 1000-1100 manada üstünlik sene biletleri satyn almagyň mümkinligini aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri 27-28 martda şäherara hususy taksilaryň bahalarynyň 2-si, minibuslaryň ýol kiraýlarynyň bolsa 3-si çemesi ýok bolanyny habar berýär. Neşre görä Mara Aşgabat ugur boýunça hususy taksilaryň bahasy 100 manatdan 200 manada, minibuslaryň ýol tölegleri 50-60 manatdan 150 manada çenli gymmatlady. Türkmenistanyň hususana möhüm bayramçylyklarda ýa-da ýurt boýunça sewtary hereketiň işçiňleşýän döwründe transport kynçylyklary ýüze çykýar. Şol bir wagtda uçar we otly petekleriniň eliýet terligi problemi olmagyny galýar. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary 28 martda Türkmenabat, Aşgabat ugur boýunça otly gatnaşyklaryna gödeňine tutulanyň has köp ýolagçynyň alynýanyny, ilaty otly hyzmatlar bilen üpjün etmegiň pes bolmagyny galýanyny habar berdiler. Şonda kupe wagonuna bilet satyn alan Türkmenabatly bir ýolagçy otlyda özüniň umumy wagonuna giden ýaly syýahat edenligini, otlynyň geçeliklerini hem ýolagçydan dolu bolanyny gurrun berdi. Şeýle Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýolagçy polisiýanyň transport ulgamyna gödäwçilik edýän bölümlerini işgärleriniň hem de ýol biletleriniň resmi bahasy 100 manat bolan otly biletlerini 200 manatdan ýolagçylara satanlyklaryny gurrun berdi. Azatlyk radiosy emele gelen transport kynçylyklary boýunça demir ýollary açyk görnüşi paýdalar jemgyýetinden hem de Türkmenistan awia kompaniýasynyň täsir alyp bilmedi. Türkmen demir yolları ve Türkmen hava yolları agentlikleri hem emele gelen transport kıyınçılıkları var da beyanat vermeyer. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanına kulak ve aragatnaşık agentliği yurdun transport pudoğuna gödövçülük ediyer. Devlet gödövçülüğündeki medya serişleri yurdun ulak ulgamının ilgiderli östürülüyenliğini haber veriyer. Yöne uçar ve uatlı biletlerinin yetmezçiliğini ağlamayar. Türkmenistan'ın 15. Mart'ta Novot'ta karbuğurluğu çağırış mevzimi ilan edildi. 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler aprelin başından iyun ayının ahırını çeni harbuğurluğu alınıp gidiliyar. Çağırış mevzimi yılda 2 edek yağda aylarına ve güyda aylarına ıglan ediliyar. Bu devirde harbuğurluğu tamamlan rayetler hem harbuğurluktan boşadılıyar ve öylerine uğradılıyar. Rayetleri harbuğurluğu çağırmak ve kulluktan boşatmak mevzimlerini eskilerin yurt boyunca sevitara hareketi işçinleşiyar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Giple yer Azatlyk Radyosu efirde xabarlar günnölügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynyň bayramaly etrawynda döwlet salgyt gullugynyň işgärleri ruhsatnamasy bolmadyk hususy dukanlaryň eýelerine jerime ýazmak işlerini güýçlendirdiler. Salgyt gullugynyň işgärleri bu çäreleriniň sebäbini Aşgabatdan barlyk toparynyň gelendigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 aprelde Sewitden maglumat berdi. Salgyt gullugynyň işgärleri etrawynyň tas ähli künjegündäki hususy dukanlara aýlanyp ruhsatnamasy bolmadyk söwdegär 2000 manat möçöründe jerime yazýarlar. Olardan dukanlaryny ýapmak hem talap edilýär diýip ýagdaýlardan habarly yerli telekeçi anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bu söwdegärleriň aglabasynyň öz işiginde howlusynyň girelgesinde kiçirek jaý galdyryp onda dürli azyk karitlerini şol sanda tüwi, şeker, makaron we gökbakça önümlerini satýan raýatlardygyna diýär. Türkmenistan'da raýatlaryň ruhsatnamasyz dukan açyp söwda etmegi gadagan edilýär. Häkimetler munyň sebäbini ruhsatnamasyz söwdegärleriň salgyt tölemeýändigi we olaryň haritlarynyň döwlet arasaçylyk barlygyndan geçmeýändigi bilen düşündirýärler. Habarçymyz mundan ozal bu hususy dukanlaryň eýeleriniň salgyt gullugynyň işgärleri bilen özara ılalaşyp köplenç olara para berip telekeçilik işini ýörüdendigine aýdýar.
Olara mundan ozal azar berilmeýär diýip sebäbi iqtisada kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda gurupdan düşen hojalyklaryň köpüsi çin söwdanyň bu görnüşi gazanç etmegiň ýeketek çeşmesi bolup durýar. Bu hojalyklaryň köpüsi çağasyny ýeke ekleýän eneler ýa-da atalar. Olaryň bu söwdadan o diýen uly möçberde girdejisi hem ýok. Olaryň ruhsatnama almagy mümkinçiligi hem ýok. Sebäbi resmi nama almak işinde tanış parazlyk we paraxorlyk möhüm rol oýnaýar.
Diýip habarçymyz bellidi. Ruhsatnamasy söwda edýän 3 çağanyň ejesi bayramaly ine salgyt gullugynyň işgärlerine özüniň güzeran eklenjiniň agyr ýagdaýdadygyny, söwdanyň bu görnüşi bilen 3 çağasyny ýeke ekleýändigini düşündirmäge çalşandygyny aýdýar. Men olara dukanymy ýapsam, gökbakça önümlerimiň ählisiniň zaýa boljakdygyny aýtdym. Ýöne salgyt gullugynyň işgärleri bu çäreleriň Aşgabatdan barlyk toparynyň gelendigi bilen baglanşyklydygyny aýtdylar. Häzir edaramyzda barlygy geçirilip, kimde patent bolmasa, oňa jerime ýazmak talap edilýär. Inha bir salym dan barlyk gitse yeni ılalaşyp işläp berersiňiz diýdiler diýip bayramaly ene anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada döwlet salgyt gullugynyň yerli idarasyndan tesbir alyp bilmedi. Ýöne habarçymyz şu günler Marvel aýtyndaky idara kärhanalaryň aglabasynda güýçli depkinde barlyklaryň geçirilýändigine aýdýar. Bellesek bu maglumatlar Marinin idara kärhanalarynda ýowar geçirilip arasaçylyk işleriniň güýçlendirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Marly büdjet işgärleri habarçymyza beren maglumatynda bu işleriň 1 aprelde ministrliklerin işgärleriniň Aşgabatdan Mary Sewitine uğradylmagyna garaşylýandygy bilen baglanşyklydygyny aýtdylar. Azatlyk bu barada yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Ýöne ýurtda köplenç şuňa meňzeş arasaçylyk çäreleri şeýlede ruhsatnamasy söwda edýän raýatlara gözegçiligiň güýçlendirilmegi bilen bagly ýagdaýlar Aşgabatdan Sewitlere barlygçylar iýberlende ýa-da döwlet başdanynyň Sewitlere amala aşyrýan saparlarynyň öňü syrasynda batlanýar. Türkmenistanyň berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri bu ýagdaýlar barada habar bermeýär.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeliginiň şu günki sanyny geçirip gutaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.